Marcu 7, de la versetul 24 la 30, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 970. Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Căci îndată o femeie, cărei fetiță era stăpânită de un duh necurat, a auzit vorbindu-se despre el și a venit de s-a aruncat la picioarele lui. Femeia aceasta era o grecoaică de obârșie sirofeniciană. Ea îl ruga să scoată pe dracul din fica ei. Iisus i-a zis, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, i-a răspuns ea, dar și căței de sub masă mănâncă din fărâmăturile copiilor. Atunci Iisus i-a zis, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fică ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Amin. Nu știu dacă v-ați luat vreodată timp să citiți dialogurile dintre Domnul Iisus Hristos și femei. Dacă citiți dialogurile dintre Domnul Iisus Hristos și femei, o să vedeți că toate femeile care au vorbit cu Domnul Iisus Hristos, până la urmă au obținut ce au vrut ele. Așa că, soților, să știți, când soția ta obține până la urmă ce vrea ea, până și Domnul Iisus Hristos până la urmă a făcut ce a vrut femeia. Nu? Nu pentru că a ascultat de ea, ci pentru că întotdeauna Domnul Iisus Hristos a găsit la femei mai multă credință decât la bărbați. Bărbații au început să discute teologie. Despre bărbați găsim că unii bărbați s-au întors și au plecat de la Domnul Iisus Hristos. Nicăieri pe paginile Scripturii nu vom vedea o femeie care a plecat de la Domnul Iisus Hristos fără să-L accepte. În textul de astăzi vedem o femeie deosebită. Practic o femeie pe care Domnul Iisus Hristos la prima vedere nici măcar nu o tratează prea bine. Domnul Iisus Hristos vorbește despre nu-i bine să iei pâinea de la copii și să o arunci la câinii. Vă dați seama la conotația aceasta? Și femeia, până la urmă, intră într-un argument cu Domnul Iisus Hristos și unii spun femeia a câștigat argumentul. Eu n-aș fi și n-aș crede că femeia a câștigat argumentul, pentru că nu este vorba de un argument, este vorba mai mult de un test al acestei femei, al credinței femeii acesteia. Însă femeia aceasta avea o problemă. Care dintre dumneavoastră n-ați avut momente în viață, mai ales cei care suntem părinți, în care să nu fim aproape disperați despre problema unui copil de-a nostru? Eu am avut și dumneavoastră toți ați avut, nu? Și când copilul tău are o problemă, ești gata să te duci până în pânzele albe, cum spune românul, vorba vine, ca să rezolvi problema. Și vedem aici cum această femeie s-a dus și s-a ținut de Domnul Iisus Hristos. A persistat în fața Domnului Iisus Hristos și spunea ea, da, știu, nu este bine să iei mâncarea și să pâinea și să o dai, dar și căței mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânului. Sau titlul predicii mele din această dimineață este pentru câteva fărâmituri. Pentru câteva fărâmituri. Pentru că ne vedem noi părinții de multe ori și nu numai părinții, te vezi în viață cerând și insistând în fața lui Dumnezeu măcar pentru câteva fărâmituri. Pentru că fărâmiturile acelea vor face diferența în viața ta, vor face diferența în casa ta, vor face diferența în viața copilului tău. Haideți să ne uităm la acest text și la această femeie și să vedem ce a făcut ea pentru câteva fărâmituri. Privind la această femeie, vedem în primul rând că ea folosește oportunitatea divină. La început, când studiam pentru predică, am scris, folosește oportunitatea ivită, care se ivește. Dar eu cred că pentru ea a fost mult mai mult decât o oportunitate ce s-a ivit. A fost o oportunitate divină. A fost ceva care nu s-a mai întâmplat niciodată. Și nu se va mai întâmpla niciodată în locul în care este femeia aceasta. Haideți să ne uităm la versetul 24 și 25. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus a plecat de acolo și s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. A intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Iisus s-a dus în ținutul Tirului și al Sidonului. Ce face femeia aceasta? Femeia aceasta află când Iisus este în cetate. Află când Iisus este în cetate. Și vreau să mă opresc puțin aici și să vizualizăm puțin unde era Domnul Iisus Hristos. Și o rog pe Cami să ne pună harta. Uitați aici, Domnul Iisus Hristos până acum, toată activitatea Lui a fost aici în Galileea. Toată activitatea Lui a fost în Galileea, în jurul Mării Galilei, până acum. Tirul și Sidonul sunt, uitați aici, Tirul și aici este Sidonul. În Fenicia. Această localitate era o localitate de păgâni, de cananiți. De fapt, despre femeia aceasta ni se spune că era grecoaică, adică era elenizată. Era dintre cei din Canaan. Și acum Domnul Iisus Hristos părăsește locul de aici din Galileea și se duce în Fenicia, se duce în zona Tirului. Ceea ce este interesant, dacă facem puțin legătura cu ce am învățat săptămâna trecută, vă amintiți? Nu trebuie să vă amintiți, uitați-vă puțin la capitolul 7, la început. Ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Ce discuție a avut El cu fariseii, cu cărturarii? Despre ce era discuția? Care era subiectul? Mâini necurate. Când vin evreii de la market, de la piață, se spală, ca nu cumva să se fie atins de vreun păgân și să se spurce. Și Domnul Iisus Hristos le spune, nu ceea ce intră spurcă, ci ceea ce iese. Și îi convinge de lucrul acesta. Și acum, El, Domnul Iisus Hristos, iasă din zona aceasta, din Galileea, și se duce într-un loc unde, potrivit tradiției fariseilor, se spurcă, dar se duce acolo. By the way, se duce în concediu. Uitați ce scrie. Zice, a intrat într-o casă dorind să nu știe nimeni că este acolo. Este pentru a treia oră în această Evanghelie în care Domnul Iisus Hristos merge undeva și vrea să meargă departe și vrea să fie doar El singur cu ucenicii. Are nevoie de un pic de vacanță. Așa că să nu vă supărați când câteodată păstorul vostru are nevoie un pic de vacanță. Voi nu vă supărați, alții se supără. Ok. So, este prima dată când Domnul Iisus Hristos intră în locul acesta, intră în teritoriul acesta păgân și de fapt m-am uitat în Evanghelie, Iisus nu va mai veni niciodată în Fenicia și în Tirul și în Sidon. Nu va mai veni niciodată. Sunt unele oportunități, frați și surori, pe care le avem în viața noastră, care nu se mai ivesc niciodată. Odată ne cercetează Domnul. Și femeia aceasta află că Iisus este în cetate. El a vrut să fie ascuns, dar n-a reușit să fie ascuns. N-a reușit să stea ascuns. În zona aceasta, în orașul acesta care era atât de păcătos, știți cât de păcătos era? Cam îi pune Luca 10 cu 13. Luca 10 cu 13. Uitați cât de păcătos era Tirul și Sidonul. Vai de tine, Horazine, zice Domnul Iisus Hristos. Vai de tine, Betsaido. Căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon, lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos acuză Betsaida, acuză pe oamenii din Galileea și le spune, vai de voi, că dacă lucrările care le-am făcut aici, în locul acesta, ar fi fost făcute în locul ăsta păcătos, în Tir și în Sidon, s-ar fi pocăit. Atât de răi erau văzuți oamenii aceștia. Și imediat s-a aflat că Domnul Iisus Hristos este în cetate. Și femeia aude că este în cetate. Dar de unde știau oamenii ăștia că Iisus este în cetate? Știți de unde știau? Și de asta e bine ca să ne ducem înapoi la Evanghelie, citim cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 3 cu 7. ni se spune următorul lucru în Marcu 3:7. Domnul Iisus Hristos predică popoarelor, noroadelor. Iisus a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea. Versetul 8. Din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Oamenii, unii oameni din Tir și Sidon au alergat la el în Galileea și acum imediat s-a auzit. Vine Iisus. Zice, când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Reputația lui, faima lui Iisus, a ajuns până în ținutul Tirului și al Sidonului. Iisus este în cetate și femeia aceasta, poate că ea ar fi fost acolo, cine știe, dar femeia când aude, asta este șansa mea. El este în cetate. Femeia îl găsește pe Iisus cât timp este în cetate și apoi îl găsește pe Iisus indiferent unde este ascuns. Află că Iisus este în cetate și îl găsește indiferență, oriunde este ascuns. Am pus ascuns în ghilimele, pentru că spune acolo cuvântul lui Dumnezeu că dorind să nu știe nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns. Acum, frați și surori, se ascunde Domnul Iisus Hristos de noi? Does he play hide and seek? Se joacă el cu noi v-ați ascunse la nu? Nu. Știți însă care este, ce este interesant? De multe ori Domnul Iisus Hristos este ascuns în locuri în care nici măcar nu te-ai aștepta. Poate pentru unii, Domnul Iisus Hristos, sau o să rămâneți mirați, că Domnul Iisus Hristos este ascuns, adică stă în Biserica Agape, nu? Poate pentru unii care sunt obișnuiți cu catedrale mari, cu altă formă de închinare, wow! Chiar l-am simțit pe Domnul Iisus Hristos în Biserica Agape sau într-o altfel de biserică. Și poate rămâi mirat. Păi eu altfel am crescut. Eu am crescut în biserici în care erau altare, în biserici în care preoții erau îmbrăcați cu haina aurie mare. Ei, Domnul Iisus Hristos se ascunde în ghilimele, în locuri nebăgate în seamă de tine. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu că era într-o casă. Într-o casă. Caută-L, dragul meu. Folosește oportunitatea. Când îl auzi că ți-a vorbit, când știi unde este, aleargă la el. Asta e primul lucru care l-a făcut femeia. Folosește oportunitatea divină. Al doilea lucru care l-a face, înfruntă obstacolele personale. Înfruntă obstacolele personale. Și aș vrea să fac aici o clarificare. Am pus aici obstacole personale și când spun personale mă refer la obstacolele care erau oarecum, care țineau de statutul acestei femei. De cine era? Spune cuvântul 20, versetul 26, femeia aceasta era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Era o grecoaică de o bârșie sirofeniciană. Și vreau să punctez două obstacole care le-am găsit aici. Obstacolul rasial. Femeia aceasta era dintr-o altă rasă. Grecoaică de obărșie sirofeniciană. Era păgână, era necurată. Vorbea limba greacă, era cananeancă. Și evreii urau pe cei din Canaan. Era între ei o dușmănie, la fel cum evreii urau pe cei din Samaria. Și Iisus era evreu, bineînțeles. Și femeia putea să se gândească, dar ce să caut eu acolo? Eu sunt de altă rasă. Noi cu evreii nu ne avem bine. Rasă. Etnicitatea ei. Și apoi un alt obstacol putea să fie cel religios. Cananiții erau renumiți pentru credința lor în Baal și Astartea. Acolo era leagănul lor. Ilie, când s-a confruntat cu profeții lui Baal, s-a confruntat tot în zona aceea. Când grecii au venit, când Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon, când au venit și au cucerit, au adus cu ei odată și toți idolii și zeii grecești. Regiunea aceea era o regiune idolatră. Era o regiune idolatră. Și nu vreau să mă fac vinovat de speculații, dar cred că femeia aceasta, care a venit cu problema ei la Domnul Iisus Hristos, a apelat la toți zeii aceia, la toți Bale și la toți, și n-au putut să-i rezolve problema. Și acum era în dilemă. Iisus era reprezentantul iudaismului. Iisus vestea un Dumnezeu despre care ea nu m-a auzit. Iisus predica despre sine că este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și femeia trebuia să întrebe, păi stai un pic, religia mea nu-mi dă voie să apelez la altă religie. Dar nu se oprește. Și este atât de greu. Și fratele Nelu spunea mai înainte, nu uitați, o religie, religia nu mântuiește pe nimeni. Și nouă ne este atât de greu să trecem de la o religie la alta, spunem noi. De la o religie la alta. Dumnezeu nu se uită la noi din punct de vedere a religiei. Ori îl ai pe Domnul Iisus Hristos, ori nu îl ai. Nu-i așa? Și femeia aceasta, în Matei 15:22, în textul paralel, pentru că în Matei 15:22 găsim mai amănunțit și o să mă refer la acel pasaj. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el, ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Wow! Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un drac. Ai milă de mine, Doamne, Fiul lui David! Femeia aceasta deja vede că Dumnezeul evreilor este singurul Dumnezeu adevărat. Slăviți să fie Domnul! Înfruntă obstacolele personale. Nu-i pasă. I don't care. Trebuie să trec, pentru că religia mea, rasa mea, tot ceea ce nu m-a ajutat cu nimic, merge mai departe femeia aceasta. Uitați, și acum vine, de fapt, cea mai mare problemă a ei. Ignoră opoziția celor din jur. Ignoră opoziția celor din jur. Și am să mă folosesc de textul din Matei acum, textul paralel. Știți care a fost opoziția celor din jur? Prima opoziție a avut-o din partea Domnului Iisus Hristos. În Matei 15:23, uitați ce spune. După ce ea strigă la Domnul Iisus Hristos, 23. El, adică Domnul Iisus Hristos, nu i-a răspuns niciun cuvânt. Iisus nu i-a răspuns niciun cuvânt. Iisus tace. Tace. Și tăcerea lui durează, nu știu cât durează, și prima dată când va vorbi, nici măcar nu-i va vorbi ei. Și prima dată când vorbește, parcă se adresează ucenicilor, nu ei. Cum credeți că s-a simțit femeia aceasta când Iisus Hristos a ignorat-o? Cum credeți? Nu știu cum e la voi, dar la mine în familie, dacă tac, e problema. Eu trebuie să spun ceva, indiferent ce discuții avem. Câteodată mai fac pe înțeleptul și zic, înțeleptul tace. Doesn't help me. You gotta say something. Cum credeți că a simțit femeia aceasta? Deseori strigăm la Domnul Iisus Hristos să ne rezolve problema. Și El tace. Și tace asta, și tace mâine, și nu rezolvă problema, și parcă rugăciunea noastră se oprește în tavan. Și venim la biserică și ascultăm predici despre cum Dumnezeu ascultă, cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Auzim oameni care spun, Domnul mi-a ascultat rugăciunea, dar pentru noi Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, n-are niciun cuvânt. N-are niciun cuvânt. Și El tace. Și tu strigi la El, Doamne, ai milă de mine, de copila mea. Ce faci atunci? Te superi pe Domnul Iisus Hristos, nu mai vii la biserică. Uneori frații mă întreabă, frate Crișor, de ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciuni? De ce tace? Nu știu, dragul meu. Nu știu de ce tace. Poate vrea să te supună la un test. Poate n-a venit încă timpul lui. Știu un singur lucru. Femeia aceasta nu s-a oprit. Femeia aceasta n-a spus, you know what, știi ce, am plecat. Am făcut o greșeală că am venit, trebuia să plec, să-mi văd de drumul meu. Eu știu că tu numai cu evreii tăi ești, eu plec. Femeia aceasta n-a făcut lucrul acesta. Prima opoziție a fost tăcerea lui Iisus, apoi a doua opoziție a fost tratamentul ucenicilor. Și în versetul în Matei 15 cu 23 vedem și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: dă-i drumul că strigă după noi. Ce au spus ucenicii fraților? Trimite-o acasă. Unii spun, ucenicii de fapt i-au spus, auzi, rezolve problema să pleci odată. Poate. Eu cred că Domnul Iisus Hristos, ucenicii au spus lui Iisus, auzi, trimite-o să plece, spune-i tu. Spune-i tu. Iisus tace. Ucenicii nu o tratează bine pe femeia aceasta. Ucenicii spune, pleacă. Auzi, femeie, ce cauți aici? Tu nu vezi că noi avem ședință de comitet? Tu nu vezi că acum e adunare generală? Numai noi 12 suntem aici? By the way, nu-i seară de evangelizare? Ce cauți tu aici? Te-a invitat cineva? Acum Iisus vorbește cu noi. This is our time, our place. Iisus e în concediu. Lasă-l în pace. În plus, poate ar fi spus ucenicii, nu îi face cinste lui Iisus să vorbească cu o femeie păgână. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Știți ce, la ce m-am gândit? Când studiam pasajul acesta? Foarte interesant. Înainte ca în biserică să se formeze departamentul de ospitalitate, s-a format departamentul de ostilitate. Și vai, vai, ce buni suntem la ostilitate. Și ce slabi suntem la ospitalitate. Când suntem ostili. Când vedem pe cineva, poate că vine la biserică și în loc să îmbrățișăm pe femeia aceasta, în cazul nostru, sau pe oamenii aceia, ce cauți tu aici? Sau să mergi la Domnul Iisus și îi spui, auzi, dă-i drumul, că n-avem nevoie noi de oameni din ăștia la biserică, știi, ăștia sunt ștampilați. Nu știm noi ce au făcut ei. Nu știm noi de unde vin. Ostilitate. Și femeia, cred că auzindu-i pe oamenii aceștia, s-au fi gândit, plec acasă. Dar nu femeia aceasta. Știți cum s-a gândit femeia aceasta? Pentru că întotdeauna mintea femeii lucrează overtime. Nu uitați lucrul ăsta. V-am mai spus la alte marriage conferences. Mintea femeii lucrează ore suplimentare. Spui una, ea înțelege altceva. Sau te întreabă, ce ai vrut să spui cu asta? Femeia, știi ce s-a gândit? Asta e traducerea cu lucrinișor. Auzi, eu nu cu voi am vorbit. Eu nu cu voi am venit să vorbesc. Eu vreau să vorbesc cu Domnul Iisus Hristos. Amen? Sau, dragul meu, poate vii mai rar la Agape. Și poate fără să ne dăm seama, let me give the benefit of doubt, cineva te-a supărat. Cu intenție sau fără intenție. Auzi, știi ce spune? Eu n-am venit pentru tine la biserică. Nici măcar pentru crinișor. Nu. Eu am venit aici ca să mă întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos. Amen? Și lui vreau să mă rog. Eu nu mă rog de tine. De mine nu mă interesează de tine, de tratamentul vostru. Bineînțeles, asta nu ne scuză pe noi ca să fim primitori. Ca să fim ospitalieri. Să dăm de dovadă că suntem parte din departamentul de ospitalitate, nu de departamentul de ostilitate. Lăsăm departamentele alea la alte biserici, ok? Noi suntem cu ospitalitate. Tăcerea lui Iisus a fost una din opoziții, al doilea, tratamentul ucenicilor și apoi vine cea mai mare, vine teologia lui Iisus. Asta da, opoziție. Știți ce spune Domnul Iisus Hristos? Drept răspuns, El a zis, Matei 15, 24, eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale lui Israel. Wow! Wow! Femeia știe că ea nu face parte din poporul lui Israel. Și când Domnul Iisus Hristos îi spune, uite, ăsta e scopul pentru care am venit pe pământ, am venit pentru Israel, n-am venit pentru tine, asta era de fapt prima parte a teologiei Domnului Iisus Hristos. Dar o femeie, o mamă disperată, nu renunță așa de ușor? Știți ce se gândea femeia aceasta? Imediat când Domnul Iisus Hristos i-a spus, eu am venit pentru oile pierdute ale lui Israel? Dacă pentru oile pierdute ale lui Israel ai venit, ce cauți tu în regiunea noastră de păgâni? Ce cauți tu aici? Faptul că ești aici înseamnă că am o șansă mică. Un alt lucru la care s-a gândit femeia a spus, hei, Domnul Iisus Hristos n-a spus, n-o să-ți vindec fetița. Ea n-a spus nu. El a zis, am venit pentru Israel în primul rând. N-a zis nu. Mai mult, femeia s-a gândit, Domnul Iisus n-a făcut ceea ce ucenicii i-au sugerat. Nu m-a alungat. Mi-a spus, pleacă de aici. Wow! Și versetul 25 din Matei 15 spune, dar ea a venit și s-a închinat zicând, Doamne, ajută-mi! Doamne, ajută-mi! Îmi vine în minte acum o ilustrație, am auzit că a fost reală, în timpul războiului din Coreea, o femeie coreancă își plângea copilul și striga, se ruga lui Dumnezeu și era dintre cei care, de la comuniști. Și a venit cineva și a spus, femeie, ce te rogi tu lui Dumnezeu, că voi nu credeți în Dumnezeu. Deci e adevărat, nu știu, dar zice, trebuie să fie în cer un Dumnezeu pentru o femeie, pentru o mamă care își plânge copilul. Trebuie să fie în cer un Dumnezeu. Și femeia aceasta înfruntă și teologia Domnului Iisus Hristos și spune, auzi, Doamne, eu nu plec de aici până nu-mi rezolv problema. Ai milă de mine, Doamne. Femeia aceasta a făcut ceea ce Iacov a făcut în Genesa. Doamne, nu te las până nu mă binecuvintez. A ignorat toată opoziția celor din jur, a lui Iisus, a ucenicilor și s-a dus înainte. Și apoi mergem la punctul 4. Femeia aceasta face un alt lucru. Puteam să-l pun tot la opoziție, însă pentru că trebuie să discutăm puțin despre lucrul acesta. Femeia aceasta acceptă ofensa divină. Acceptă ofensa divină. Versetul 27. Iisus i-a spus, lasă, sunt în Marcu, Cami, Marcu 7, lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor, ci să o arunci la căței. Nu exista o comparație mai ofensatoare în vremea aceea decât să spună cineva că ești câine. Cuvântul lui Dumnezeu spune într-un alt loc, afară sunt câinii. Evreii considerau pe păgâni ca fiind câini. Erau animale necurate, erau animale care hoinăreau și să spună cineva că ești câine era cea mai mare ofensă. Domnul Iisus Hristos zice, nu e bine să iei pâinea și să o dai la câini. De fapt, nu spune câini acolo, folosește un alt cuvânt, spune căței, little puppies. Ok? A îndulcit oarecum cuvântul acesta. Criticii, cei care au criticat Biblia și care sunt gata să critique pe Domnul Iisus Hristos, au spus, vedeți? Și Iisus a fost un rasist. Și Iisus a fost rasist. Cum poate să spună așa ceva? Și aș vrea să vă dau câteva, ca să explic lucrul acesta. Dacă Iisus asta a vrut să spună, dacă a vrut să o jignească pe femeia aceasta atunci, a spus un adevăr. Dacă ar fi făcut așa, ar fi spus un adevăr. De ce? Așa era lumea de atunci. Femeia știa că evreii numeau câini. Așa era, aia era realitatea. Asta era realitatea. Însă, ca să-l apăr pe Domnul Iisus în ghilimele, a folosit cuvântul cățeluș, nu câine, vagabond. A doua interpretare, pe care eu tind să o cred, Iisus pur și simplu a folosit o ilustrație ca oricare alta. O pildă. N-a spus Domnul Iisus Hristos destule pilde? E adevărat, una care poate să fie înțeleasă ofensator, să fie jignitoare, dar probabil cu scopul de a o testa pe femeie. Și drept, mulți oameni s-ar ofensa chiar dacă ar fi numiți cățeluși. Eu am întâlnit soț și soție, mai ales când se căsătoresc, zice cățeluș, își pun unul altul cățeluș. Eu n-am încercat lucrul ăsta, să știți. Dar femeia aceasta nu se ofensează. Femeia aceasta nu se jignește. Ea știe locul, ea își cunoaște păcătoșenia. Ea știe că este ca un cățeluș care cerșește mâncare sub masa stăpânului. Ea știe că Dumnezeu nu-i datorează nimic. Ea știe lucrul acesta. Ea știe ce are nevoie. Ea n-are nevoie de o imagine mai bună de sine. Că asta e problema în societatea noastră. Elevated self-esteem. Oh, mai rănit. Cum pot să vin la biserică și să mi se predice că sunt păcătos, că sunt așa și așa? M-ai ofensat, pastore, predicatore. Nu o să mai vin niciodată la biserica aceasta. Preach some positive messages. Motivează-mă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și femeia nu se ofensează. Femeia știe locul. O acceptă. Pentru că femeia a fost foarte atentă la cuvintele Domnului Iisus Hristos. Așa cum noi bărbații nu suntem. Știți ce a spus Domnul Iisus? Lasă să se sature mai întâi. Mai întâi înseamnă că este și după întâi. You know what's next? I'm next. Femeia a auzit bine mai întâi. Femeia știe că este speranță pentru ea. Înseamnă că totuși este o vreme când Iisus se va îngriji și de cățeluși. Înseamnă că acești cățeluși sunt incluși în planul lui Dumnezeu. Știți ce spune când Iisus i-a zis mai întâi? Știți ce spune femeia? Cum ai îndrăznit să mă numești pe mine cățeluș? Știți care sunt cuvintele ei? Da, Doamne. Așa sunt, Doamne. Fac parte din cățelușii aia. Fac parte din oamenii aceia care nici măcar nu merită să te deranjeze, Doamne. Dar teologia ei de mamă îi spune ceva. Și ce îi spune? Că este atâta belșug de mâncare la Domnul Iisus Hristos încât nu încape pe masă. Nu încape pe masă. Este atâta mâncare. Când Domnul Iisus Hristos pune mâncarea pe masă, este așa de multă încât o să cadă de pe masă. Știe lucrul acesta. Vă amintiți când Domnul Iisus Hristos a hrănit pe cei 5.000 de oameni, 5.000 de bărbați? Au rămas 12 coșuri cu fărâmituri. Întotdeauna este mai mult. Este abundență de mâncare la Domnul Iisus Hristos. Știți ce mai știe femeia aceasta? Că există o putere supranaturală în mâncarea aceasta. Atunci când eram mic, cei care sunteți de vârsta mea, pentru prima dată când am auzit mâncarea cosmonauților, vă mai aduceți aminte? Era așa numai niște pătrățele așa de mici. I-a zis, man, ce grozav, ce să mănânci un cub din ăla și să te saturi. Așa știam eu de mâncarea cosmonauților. Ei, femeia aceasta a știut că o fărâmitură din aia mică, dacă e de la Domnul Iisus Hristos, poate să o sature și poate să-i rezolve problema. A știut de această putere supranaturală și a spus, you know what, it's okay, I'm a dog, give me my doggy bag, I'm gonna take it home. Iau mâncarea și o duc acasă pentru fetița mea. Știe puterea aceasta supranaturală. Știți ce mai știe? Că în fiecare casă sunt copii pretențioși, cărora nu le place mâncarea. Dar le frică să-i spună la mami că nu-i place mâncarea. Știți ce face? O aruncă jos sub masă, o dă la cățel. Exact așa au făcut evreii. Lor nu le-a plăcut mâncarea Domnului Iisus. L-au respins. Și femeia zice, Știi, Doamne, câtă vreme copiii mănâncă, căței pot să mănânce odată cu copiii. E posibil. Un pic, numai atât am trebuie, numai atât, pentru că eu știu să prețuiesc mâncarea pe care o dai tu, Domnul Iisus, Doamne Iisuse. Frați și surori, știți ce una din dramele noastre, tragediile noastre a creștinului din secolul 21, știți care este? Noi uităm că nu suntem clienți, nu suntem customers, noi suntem cerșetori. Venim la Dumnezeu cu atitudinea aceasta de customer. Give me, make me, fă-mă mai grozav, customers. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne învețe că noi de fapt suntem niște cerșetori. Niște papiși, dacă vreți, niște cățeluși care venim și așteptăm ca să ne dea Domnul Iisus Hristos măcar o fărâmitură. Măcar o fărâmitură. Realitatea aceasta este întâi iudeului, apoi grecului. Vrem, nu vrem, asta este planul lui Dumnezeu și Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Aceea este mântuirea pentru cei ce cred, întâi a iudeului și apoi a grecului. Asta e realitatea. Acceptă această ofensă divină. Sunt păcătos, am nevoie de Hristos. Acceptă. Și în loc de concluzie, știți ce a experimentat femeia aceasta? A beneficiat de oferta divină. A beneficiat de ea. Atunci Iisus i-a zis, versetul 29, pentru vorba aceasta, du-te, a ieșit dracul din fiică ta. Și când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat și ieșise dracul din ea. Știți ce a spus? Marco așa ne spune, pentru vorba aceasta. Pentru că ai fost așa de înțeleaptă, dar Matei ne spune altceva. Matei ne spune în 15:28. O, femeie, mare este credința ta! Mare este credința ta! Mare este credința ta! Facă-ți-se cum voie și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. O credință pe care Domnul Iisus Hristos o găsește într-un loc unde n-ai fi crezut că se găsește credință. În Tir și în Sidon? Între păgânii? Da. Da. O credință găsită în locuri la care nu te-ai gândit. Și femeia aceasta a venit la Iisus pentru a primi vindecare pentru fiica ei. Și a primit mult mai mult decât atât. Eu cred că femeia aceasta a primit mântuire și a experimentat un miracol în viața ei. În viața ei. Asta a fost oferta divină pe care a primit-o ea, pentru că a stat de Domnul Iisus Hristos și nu s-a lăsat de ea. Ok, frate Crinșor, dar totuși câini și copii și... Nu e ok. Nu e ok, totuși n-ai explicat destul. Nici nu o să știu să explic destul de ce Domnul Iisus Hristos a folosit această ilustrație. Însă știți care e problema? Și care este realitatea? Lumea asta, până va veni Domnul Iisus Hristos, este împărțită în copii și în câini. În copii și în câini. În oameni la care poate le merg bine și în oameni care sunt disprețuiți. Și noi, în viața noastră, uneori ne simțim copii, alteori ne simțim câini. Și spunem noi câteodată, am o viață de câine. Lucrez toată ziua, alerg, am o viață de câine. Ei, vreau să spun ceva. Dacă ești în această zi și te gândești că poate leitele ai avut o viață de câine. Oamenii te-au disprețuit, oamenii s-au uitat urât la tine. Vreau să spun că este speranță pentru tine. Vreau să spun că Domnul Iisus Hristos vrea să te facă un copil al său. Amen? Nu contează cum ne simțim noi, contează cum ne vede Dumnezeu. Nu te lăsa oprit de orice obstacol. Nici de ucenicii care sunt prea zeloși, nici poate de tăcerea Domnului Iisus Hristos. Nu te lăsa. Nu te lăsa. Ci fă exact, dacă folosesc acum comparația asta de câine. Știți ce am văzut la un câine? Eu am avut câine. Și câteodată mă gândesc că îi fac un deserviciu. Băiatul meu cel mai mic vrea cățel. Și am zis, Doamne, nu-mi trebuie cățel, că știu că eu trebuie să-l îngrijesc. Că numai 3 zile o să fie funny pentru el, după aceea tot eu trebuie să-l îngrijesc. Dar m-am gândit în inima mea că n-ar fi drept oarecum. Eu am crescut cu câini acasă. Nu în casă, acasă. În curte. Ok? Dar știți ce am învățat? Câte vreme aveam mâncarea în mână, câinele ăla se ținea după mine. Și spuneam, pleacă de aici, du-te de aici, go away, marș. Așa zice mă în România, marș. Se ducea 2 pași. Și ce făcea? Iar venea după mine. Pentru că era credincios. Frați și surori, pe undeva cuvântul lui Dumnezeu ne spune să fim acei cățeluși care câteodată poate așa simțim noi că nu suntem primiți de Domnul și ne simțim respins. Domnul Iisus Hristos are mâncarea în mână. Chiar dacă ai vrut să pleci, hai înapoi. Hai înapoi. Pentru câteva fărâmituri care vor face diferența în viața ta, vor face diferența în viața mea. Amen? Domnul să ne ajute la aceasta. Domnul să ne facă să înțelegem cuvântul Lui. Desigur, este atât de minunat cuvântul Lui Dumnezeu și este bine să-L studiem și vă îndemn să-L studiem, să citim cuvântul Lui Dumnezeu, să citim citirea zilnică, chiar Evanghelia după Marcu, suntem în Evanghelia după Marcu împreună cu biserica și putem să învățăm de la Domnul Iisus Hristos, putem să învățăm de la femeia aceasta și fie ca întotdeauna să avem această perseverență. Amin.